Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը, սեպտեմբերի 26. Իրականում վերջ ասվածը գոյություն չունի. Մեկ շաբաթ էլ չի անցել այն բանից, երբ ասացի վերջ. Բայց ահա ես այստեղ եմ, ու սկսում եմ նորից, կամ ավելի ճիշտ, շարունակում եմ նույն օրագիրը. Մինչև այս կեսօր որևէ պատճառ չունեի մտածելու այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել. Ռենֆիլդը ըստ էության այնքան ողջամիտ է դարձել, ինչպես երբևէ չի եղել. Նա արդեն բավական մեծ առաջընթաց էր գրանցել իր ճանճերի գործում, ինչպես նաև սարդերի գծով էր նոր գործ սկսել, այնպես որ որևէ կերպ չէր անհանգստացնում ինձ. Արթուրից նամակ էի ստացել, գրված կիրակի օրը, և դրանից եզրակացնում եմ, որ նա շատ լավ է. Քուինսի Մորիսը նրա հետ է, և դա շատ մեծ օգնություն է, քանի որ վերջինս լավ տրամադրության հոր դառատ աղբյուր է. Քուինսին ևս ինձ մի քանի տող է գրել, և նրանից ես տեղեկացա, որ աստիճանաբար սկսում է վերականգնվել Արթուրի նախկին կենսուրախությունը, այնպես որ նրանց համար լիովին հանգիստ եմ. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես նախկին եռանդով վերադարձել էի գործիս, այնպես որ կարող էի անկեղծորեն ասել, որ խեղճ Լուսիի հասցրած վերքը քիչ-քիչ սպիանում էր. Բայց այնուամենայնիվ, այժմ ամեն ինչ վերաբացվել է. Իսկ թե սրա վերջը ինչ է լինելու, միայն Աստված գիտի. Կարծում եմ Վան Հելսինգը մտածում է, որ ինքը ևս գիտի, բայց նա իր մտքերը կհայտնի միայն ժամանակի հետ, որպեսզի գրգռի մեր հետաքրքրասիրությունը. Երեկ նա գնաց Էքսեթեր և ողջ գիշեր մնաց այնտեղ. Այսօր վերադարձավ ու ժամը մոտ 5:30-ին իրեն գրեթե գցեց իմ սենյակ ու The Westminster Gazette-ի անցած գիշերվա համարը խցկեց ձեռքիս մեջ. «Ինչ ես մտածում սրա մասին»՝ հարցրեց նա, հետ գնալով ու ձեռքերը կրծքին խաչելով. Ես աչքի անցկացրի թերթը, քանի որ իրականում չէի հասկանում, թե նա ինչ նկատի ունի, բայց նա վերցրեց այն իմ ձեռքից ու ցույց տվեց մի հոդված այն մասին, որ Հեմսթեդում երեխաներին հրապուրում ու տնից տանում են. Դա այնքան էլ շատ բան չէր ասում ինձ, մինչև որ հասա մի հատվածի, որտեղ նկարագրում էին նրանց կոկորդների վրա հայտնված փոքրիկ վերքերը. Մի միտք ծագեց գլխումս, ու ես հայացքս վեր բարձրացրի. «Դե», ասաց նա, «խեղճ Լուսիի վերքերի նման են. Եվ դրանից ինչ եք եզրակացնում»։ «Պարզապես այն, որ ինչ որ ընդհանուր հիմք կա, այն ինչը որ վնասում էր նրան, վնասել է նաև այս երեխաներին»։ Ես այնքան էլ չհասկացա նրա պատասխանը։ «Դա անուղղակի իմաստով ճիշտ է, բայց ոչ ուղղակիորեն»։ «Ինչ նկատի ունեք, պրոֆեսոր»՝ հարցրի ես։ Ես մի քիչ հակված էի ավելի թեթև նայելու նրա լրջությանը, քանի որ ամեն դեպքում հանգստի 4 օրերը և ազատումը այդ այրող, ցավ պատճառող անհանգստությունից օգնում են վերականգնել հոգու արիությունը։ Բայց երբ տեսա նրա դեմքը, այն սթափեցրեց ինձ. «Երբեք, նույնիսկ Լուսիի հիվանդության հետ կապված մեր հուսահատության պահերին, նա այդքան մռայլ չէր եղել»։ «Բացատրեք ինձ», ասացի, «ես չեմ կարող որևէ կարծիք հայտնել. Չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ. Ինչպես նաև ես տվյալներ չունեմ, որոնց հիման վրա կարողանամ ենթադրություն անել»։ «Ուզում ես ասել, Ջոն, ընկերս, որ դու ոչ մի կասկած չունես, թե ինչից Լուսին մահացավ»։ «Նույնիսկ ոչ մի այն դեպքերի, այլ նաև իմ տված հուշումներից հետո»։ Մեծ քանակությամբ արյան կորստին հաջորդած, նյարդային հյուծումից։ Իսկ ինչպես էր արյան կորուստ լինում։ Ես բացասաբար շարժեցի գլուխս։ Նա մոտեցավ, նստեց կողքիս ու շարունակեց. «Դու խելացի մարդ ես, Ջոն. Շատ լավ ես կշռադատում և համարձակ մտածողություն ունես, բայց չափազանց կողմնապահ ես. Դու թույլ չես տալիս, որ աչքերդ տեսնեն ու ականջներդ լսեն. Եվ այն, ինչ քո առօրյա կյանքից դուրս է, քեզ համար նշանակություն չունի. Չես կարծում, որ կան բաներ, որոնք դու չես կարող հասկանալ, բայց որոնք այնուամենայնիվ գոյություն ունեն, որ ոմանք տեսնում են այնպիսի բաներ, ինչը մյուսները չեն կարողանում տեսնել. Բայց կան հին ու նոր երևույթներ, որոնք մարդկային աչքերը չպետք է տեսնեն, քանի որ նրանք գիտեն, կամ կարծում են, թե գիտեն, ինչ որ բաներ, որոնք այլ մարդիկ են նրանց ասել. Ահ, դա մեր գիտության սխալն է, որ ցանկանում է ամեն ինչին բացատրություն տալ. Իսկ եթե չի կարողանում բացատրել, այդ դեպքում ասում է, որ բացատրելու ոչ մի բան չկա. Սակայն մենք ամեն օր մեր շուրջը տեսնում ենք, թե ինչպես են նոր կրոններ առաջանում, որոնք կարծում են, թե իրենք նոր են, և որոնք ոչ այլ ինչ են, քան հին կրոնները, որոնք ձևացնում են, թե երիտասարդ են, ինչպես բարձրաշխարհի կանայք օպերայում են անում. Ես ենթադրում եմ, որ հիմա դու չես հավատում մարմնային վերափոխությանը։ Չէ, ոչ էլ նյութականացմանը։ Չէ, ոչ էլ աստրալ մարմիններին։ Ոչ էլ մարդկանց մտքերը կարդալուն։ Այնպես չէ, ոչ էլ հիպնոսին։ Դրան հավատում եմ, ասացի ես։ Շարկոն դա բավական համոզի ճապացուցել է։ Նա ժպտաց ու շարունակեց. Այդ դեպքում դու լրիվ բավարարված ես դրանով, այո։ Եվ այդ դեպքում անշուշտ հասկանում ես, թե դա ինչպես է գործում, և կարող ես հետևել մեջ Շարկոյի մտքին։ Ափսոս, որ նա հիմա չկա։ Երբ նա բացատրում է, թե ինչ է կատարվում հիվանդի հոգու խորքում, որի վրա նա ազդում է, այնպես չէ։ Այդ դեպքում, բարեկամս, կարող եմ ես համարել, որ դու պարզապես ընդունում ես փաստը, և դրանով բավարարված որևէ վերլուծություն չես անում, այո։ Այդ դեպքում ասա ինձ, քանի որ ես զբաղվում եմ ուղեղի ուսումնասիրությամբ, այդ ինչպես է, որ հիպնոսը ընդունում ես, բայց մտքերը կարդալու երևույթը մերժում։ Թույլ տուր քեզ ասել, ընկերս, որ էլեկտրականության ասպարեզում այսօր այնպիսի բաներ են անում, որ պղծություն կհամարեին անգամային մարդիկ, որոնք հայտնաբերել են էլեկտրականությունը, որոնց էլ ոչ վաղ անցյալում դրա համար խարույկի վրա կայրեին, որպես կախարդների։ Կյանքը միշտ էլ լի է ռեղծվածներով։ Ինչու Մաֆուսայիլն ապրեց 900 տարի, կամ ծերուկ փարը 169, մինչդեռ խեղճ լուսին, ունենալով 4 տղամարդու արյուն իր երակներում, չկարողացավ նույնիսկ մեկ օր ապրել, քանի որ եթե նա ևս մեկ օր ապրեր, մենք կկարողանայինք փրկել նրան։ Քեզ ծանոթ է կյանքի ու մահվան ողջ առեղծվածը։ Դու առհասարակ տիրապետում ես համեմատական անատոմիային, ու կարող ես ասել, թե ինչու որոշ մարդկանց մեջ գազանային որակներ կան, իսկ մյուսների մեջ չկան։ Կարող ես ինձ ասել, թե ինչու, երբ մյուս սարդերը սատկում են շատ շուտ ու փոքր, այն հսկայական սարդը դարերով ապրեց իսպանական հին եկեղեցու աշտարակում, և այնքան մեծացավ, որ կարողացավ հերթով խմել եկեղեցու բոլոր լապտերների յուղը։ Կարող ես ինձ ասել, ինչու պամպաներում և այլ վայրերում կան չղջիկներ, որ գիշերը հայտնվում ու իրենց ատամները խրում են խոշոր եղջերավոր անասունների ու ձիերի երակների մեջ, և մինչև վերջ ծծում նրանց արյունը։ Ինչպես է, որ արևմտյան ծովերի որոշ կղզիներում կան չղջիկներ, որոնք ողջ օրը կախված են մնում ծառերից, և տեսնողներն ասում են, որ դրանք նման են հսկայական ընկույզների կամ պատիճների, և երբ նավաստիները տոթից քնում են տախտակամածի վրա, իջնում են նրանց վրա, իսկ հետո առավոտյան մահացած մարդկանց են գտնում, ճիշտ այնպես գունատ, ինչպես լուսին էր։ «Տեր աստված, պրոֆեսոր», ասացի ես վախից վեր թռչելով, «ուզում եք ասել, որ լուսին այդպիսի մի չղջիկ է կծել, և որ նման բան տեղի է ունենում այստեղ Լոնդոնում 19-րդ դարում»։ Նա ձեռքով նշան արեց, որ լռեմ, ու շարունակեց. «Կարող ես ասել, թե ինչու են կրյաները շատ ավելի երկար ապրում, քան մարդկանց սերունդները. Ինչու է փիղը այնքան ապրում, մինչև որ սերունդները ճանապարում այն աշխարհ, իսկ հա թութակը սատկում է կատվի կամ շանխայթոցից, կամ մեկ այլ դժբախտ պատահարից»։ «Կարող ես ինձ ասել, թե ինչու են տարբեր ժամանակներում և տարբեր տեղերում մարդիկ հավատում, որ կան ոմանք, որոնք կոչված են հավերժ ապրելու, որ կան որոշ կանայք ու տղամարդիկ, որոնք չեն կարող մեռնել»։ «Բոլորս էլ գիտենք, քանի որ գիտությունը փաստացի հաստատել է, որ եղել են վտանգավոր մարդիկ, որոնք հազարավոր տարիներ շարունակ փակված են մնացել ժայռերում, փակված այնպիսի փոքր փոսում, որտեղ միայն ինքն է տեղավորվում, սկսած այն ժամանակներից, երբ աշխարհը դեռ երիտասարդ էր»։ «Կարող ես ինձ ասել, թե ինչպես է հնդիկ դերվիշը կարողանում այնպես անել, որ ինքը մահանա ու թաղվի, որից հետո նրա գերեզմանը կնքում են, վրան ցորեն ցանում, որը հավաքում են, հետո նորից են ցանում ու հավաքում, հետո նորից ու նորից ցանում ու հավաքում են, հետո մարդիկ գալիս ու հանում են անվնաս կնիքը, ու տեսնում, որ այնտեղ կենդանի պառկած է հնդիկ դերվիշը, որը դուրս է գալիս գերեզմանից ու առաջվա պես ապրում նրանց մեջ»։ Այստեղ ես ընդհատեցի նրան, քանի որ գնալով խճճվում էի։ Նա բնության տարօրինակությունների ու հնարավոր անհնարինությունների իր ցուցակը միանգամից այնպես լցրեց վրաս, որ գլխիցը սկսեց ծուխ դուրս գալ։ Ես աղոտ կերպով զգում էի, որ նա ինձ ինչ-որ կարևոր բան էր սովորեցնում, ինչպես երկար տարիներ առաջ Ամստերդամում անում էր իր դասախոսությունների ընթացքում, բայց այն ժամանակ նա մի որևէ հուշում էր տալիս, որպեսզի այն առարկան, որի մասին պետք է մտածեի, անընդհատ պտտվեր գլխումս։ Իսկ հիմա ես առանց նրա օգնության էի մնացել, մինչդեռ ուզում էի հասկանալ նրա միտքը։ Այդպիսով ասացի. «Պրոֆեսոր, թույլ տվեք ինձ կրկին ձեր սիրելի ուսանողը լինել. Ներկայացրեք ինձ ձեր թեզիսը, որպեսզի ես կարողանամ ընկալել ձեր տված գիտելիքները, երբ առաջ անցնենք»։ Այս պահին ես խելագարի նման մտքումս մի կետից մյուսն եմ գնում, այլ ոչ թե ողջամիտ մարդու պես հետևում ձեր մտքի ընթացքին։ Ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, ասես կսնակ անտառահատ լինեմ, որ մշուշի մեջ անցնում է ճահճուտով, մի թմբից մյուսը թռչելով»։ ուսոս կուրորեն փորձում եմ առաջ շարժվել, առանց իմանալու թե ուր եմ գնում։ «Շատ պատկերավոր է», ասաց նա։ «Լավ, կասեմ. Իմ թեզիսը հետևյալն է. ես ուզում եմ, որ դու հավատաս»։ «Հավատամ ինչին»։ «Հավատաս այն ամենին, ինչին չես կարող հավատալ»։ «Թույլ տուր պարզաբանել»։ Մի անգամ լսեցի մի ամերիկացու, որն այսպես էր տալիս հավատի սահմանումը. «Ունակություն, որը մեզ հնարավորություն է տալիս հավատալու այն երևույթներին, ինչը մենք անհավանական ենք համարում»։ Սկզբի համար կարող եմ ասել, որ ես հասկանում եմ այս մարդուն։ Նա նկատի ուներ, որ մենք պետք է լայն մտածենք, և չպետք է թույլ տանք, որ մի փոքրիկ ճշմարտություն կասեցնի մեծ ճշմարտության ընթացքը։ Ինչպես ներքև գլորված փոքրիկ ժայռաբեկորը խանգարում է ապրանքատար գնացքի ընթացքին։ Սկզբում մեզ հրամցվում է փոքրիկ ճշմարտությունը։ Հրաշալի է։ Մենք փայփայում և արժևորում ենք այն։ Բայց միևնույն ժամանակ չպետք է թույլ տանք նրան մտածել, թե ինքն աշխարում եղած ամբողջ ճշմարտությունն է։ «Այդ դեպքում դուք ուզում եք, որ ես թույլ չտամ, որ որոշ նախկին համոզմունքներ չխանգարեն իմ մտքին ընդունելու որոշ տարօրինակ երևույթներ»։ «Ես ձեր դասը ճիշտ եմ ընկալում»։ «Օ, այնուամենայնիվ իմ ամենասիրելի աշակերտն ես. Արժե սովորեցնել քեզ»։ «Հիմա, երբ դու ուզում ես հասկանալ, դրա համար արդեն արել ես առաջին քայլը. այժմ դու մտածում ես, որ երեխաների պարանոցների այդ փոքրիկ անցքերը միևնույն մարդն է արել, ինչ որ օրիորդ Լյուսիինը»։ «Ես այդպես եմ ենթադրում»։ Նա կանգնեց ու հանդիսավոր ասաց. «Այդ դեպքում դու սխալվում ես»։ «Օ, միայն թե այդպես լիներ»։ «Բայց ցավոք ոչ. ամեն ինչ ավելի, շատ ավելի վատ է»։ «Ի սեր Աստծո, պրոֆեսոր Վան Հելսինգ, ինչ նկատի ունեք»՝ գոռացի ես։ Նա հուսահատ շարժումով իրեն գցեց մի աթոռի վրա, արմունկները դրեց սեղանին ու դեմքը ձեռքերով ծածկելով ասաց. «Դրանք օրիորդ Լյուսին է արել»։